subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington d c waa subax sabti ah taariikhduna ay tahay 11ka bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee somalilan oo sheegay inay hakiyeen bannaanbixii ay saaka oo sabti ah hore ugu baaqeen in ay dhigayaan.
waxay naga codsadeen inaannu mudaharaadyadii hakinno, marka waxaan u sheegaynaa taageerayaasheedii maanaan joojin mudaharaadyadii, laakiin waannu hakinnay wakhti kooban oo aynan fursad siinno guddigii noo timi ee is soo xilqaantay oo ah ergo qiimo leh qaybaha bulshada ka wada kooban intii erge lagu aamini jiray.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka jabuuti oo lagu soo gabagabeeyey shir lagaga hadlayay la dagaalanka musuqmaasuqa, xiisad colaadeed oo ka taagnayd deegaan ka tirsan jubbada hoose oo xal laga gaaray, iyo weliba qodobo kale oo uu ka mid yahay kiisaska xanuunka covid 19 ee dalka u k oo kordhay ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. saraakiil sare oo ka tirsan midowda yurub ayaa sheegay in ay xadgudub sharciga ganacsiga ee midowda yurub uu noqon karo go-aanka dowladda aljeeriya ay ku hakisay ganacsigii kala dhexeeyey spain. arbacadii ayay dowladda aljeeriya ku dhawaaqday joojinta heshiiska saaxiibtinimo iyo iskaashiga oo ay spain isla saxeixdeen 20 sano ka hor. dowladda aljeeriya ayaa bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda ee dalkaasi u sheegtay in aanay lacag u diri karin ama qaabili karin lacag ka timaada spain. ilo wareediyo khibrad u leh arrimaha dhaqaalaha ayaa sheegaya in tallaabadani ay saameyn doonto dhammaan arrimaha la xidhiira ganacsiga iyo dhaqaalaha marka laga reebo shidaalka. go-aanka dowladda aljeeriya ayaa waxaa sabab u ahaa khilaaf diblomaasiyadu ka dhashay arrinta saxaaraha galbeed. dowladda aljeeriya ayaa aad ugu carootay markii dowladda spain ay ku dhawaaqday inay taageerayso qorshe dalka morocco uu ku doonayo inuu madax bannaani ugu sameeyo saxaaraha galbeed ee lagu muraysan yahay ee u dhexeeya aljeeriya iyo morocco. maxkamad ku taal dalka britain ayaa ogolaatay in dadka magangeliyo doonka ah loo wareejin karo dalka ruwanda ee ku yaala qaaradda afrika. go-aanka maxkamadda ayaa kusoo beegmaya iyada oo dadka u dhaqdhaqa arrimaha dadka soo galootiga ah ay wadaan olole looga hortegayo musaafuriinta dadka magangeliyo doonka ah ee loo gudbinayo ruwanda. sida ku cad siyaasadda dowladda britain, dadka sida sharci darrada ah kusoo gala britain waxaa loo wareejin doonaa ruwanda si magangeliyo xaggaasi ay uga helaan. waxaana jira diyaargarow lagu qaadayo ilaa iyo 30 qof duulimaadka ugu horeeya ee ruwanda, kaasoo la qorsheeyey inuu noqdo salaasada soo socota. xogeyaha arrimaha gudaha ee britain, briti battel, ayaa iyadu bogaadisay go-aanka maxkamadda waxayna sheegtay in dowladdu ay sii wadi doonto qorshaheeda. sidoo kale ra-iisul wasaare boris johnson ayaa xukunka ku tilmaamay war wanaagsan. intaasna dhegeystayaal, waxaa ku idin warkii caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. xisbiyada mucaaradka somaliland ee wadani iyo ucid ayaa daboolka ka qaaday inay hakiyeen mudaharaadkii ay maanta oo sabti ah hore ugu baaqeen taageerayaashooda, iyada oo tallaabadanina ay timid kadib markii ergo isugu jirta bulshada qeybaheeda kala duwan ay dhexdhexaadin ka galeen muranka xukuumadda iyo xisbiyada. warkan waxaa hargeysa kasoo dirtay sagal mustafa xasan.
kadib markii guddi ka kooban 30 cuqaal, waxgarad, ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshadu ay waanwaan iyo dhexdhexaadin ka dhex bilaabeen xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland, islamarkaasina kulamo gaargaara ay la yeesheen xukuumadda iyo xisbiyada, ayaa waxay xisbiyada mucaaradka ah ay kaga dalbadeen inay guud ahaanba joojiyaan mudaharaadadii loo ballansanaa maalinta sabtida inay ka dhacaan dhammaan gobollada Soomaaliland. haddaba xisbiyada mucaaradka u cidiyo wadani oo soo saaray go-aan ayaa sheegay inay hakiyeen mudaharaadadii loo ballansanaa sabtida. ugu horeyn waa kan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani, Xirsi Cali Xaaji Xasan, oo ka warramaya arrintani.
waxaa noo yimi سلادين يا علماودين جناعستو إسبابلي ولا كابي الصدن ناشيين جودي هاي يهين وجودية هي حالي نويمي وحين نقعد صدين إن إنه مظهراتي دي حكينه مركو حنوشيين تاجرش يدي ما ننشوتشين مظهراتي دي لكن وانو حكيني وقت كوان وعين فرصة سينو جودي نوتمي إيش القانتي واه إرجو إرجو قيمة له قيبا بلشادة كوضا كوبان انتي إرجل لغو أميني تريا أنه تا احترامينا أيانو كالسوني كسيني إلا نوهاكينو وفرصادو سينو انت واناقة جعل وحالا بعد لبيني ويانا نرسو حريري باش عالمك ويهرموتك هيد سفيرة دا إيو دا أقابل سن سفيرك إيو إن بدنا أيوهليان ويقولنا نقع عصدي إنا إنه هكينه أما تشوشينه وحنا نكون رياجنا وانه هكينينا وحنا نفرصة سينينا أنت وأنا جوس عطا وحاسد أكله أنه تحجليني إنه يمي جورت جالكم فديدة وهو جامن يا سلطان إسماعيل ويجونا قلا جورت جا ويجونا طبعا حبناد مال حاسد إنه يمي يجنا أنه تحجلينينا وحنا نكون ري waxaanu horo bixinay kalsoonidii oo gudiga nootii aanu siinay inta aanu socoteen idinkana waanu soo dhaweynayna waanu ka aqbalay hadii aad ka shaqeynaysaan ee soo dhawaada kalsoonidii laakiin waxaanu siinay de guurtiga idinka soo horeeyay ama gudiga idinka soo horeeyay iyaguna inay waxay kala shaqeyn kareen la qabanayaan la qabtaan waxa afreeya gudoomiyaha gudiga itixaamka itixaamada داود قرويني او يساونا بيل اما عطي سو چيدي او نو سو چيدي انا انو حاكينو اتحامادة درتود اتحامادة درتود نو انو قيمين انا رنت عرورتا يدي با كوچرتا عرورتا ودن با عرورتا يدي اتحامادة قليسا يدا نو انو قيمين انا انتا با انو قيمين انا وحا انو اقبالين انو حاكينو وقت كوبان
danka kale injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu ciid ayaa isaguna sheegay in ay guud ahaan baahkiyeen mudaharaadadaasi
sabtida hadii la hayo waxa geeyay imtixaanadii iskuuladeena secondary ah haddaan birta ka qashqashno dadka masaakiinta ee lacagtooda carruurta ku bara idriiska u iibiya ee kubbuhta u iibiya intaana bilaash ku heli jirna kan aha arday ما تبيحي هذا أنا كقش قش ده بريتو سو إنكار نقول إيميس أنا وهذا وأنا كنا نحن الشعب ليك أنا وأنا قول كي إيرالينا أنا وإيرالينا شرفته يدري جناشها يا أمة سيرس ومال إني بتكلي ده طلنا تبقاني وأنا كتشوجنا بريتو وأنا حكيني على هاي سيرس ومال أدميري شوكتامة نبتكو سهلة نبتكو صوتوس إن شاء الله تعالى وإنه عينك تلكين قروب ير إنه قبل ببلي كرام وإنه إسكقبنا إن شاء الله تعالى هذا عقلي ينوائن إنه إنت إسكوه الرعن أيان إن شاء الله تعالى توجين دون وكما عليها شعب الرئيس ومالا نقفر عليها هذا إنه ندوشي نمانت أنه قوان وحبا إذين ترين أنه قوان وضا إذين ديسان أنو يدي بيهسين إن المانت الدوشين كمورانو وأنو شانسان مورانو كبحي وينو وحالا يرعالينا قاعد
ساقل مصطفى حسنور في يوه هرقيسة
magalada jabuuti waxaa si rasmi ah lagu soo gabagabeeyay shir weyn la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku takrifalka hantida dadweynaha shirkan oo ay qayb ka ahaayeen 26 dal oo afrikaan ah iyo hay'ado caalami ah oo ka shaqeeya la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa dadka ka qayb galay waxaa ka mid ah Qadar Axmed Diiri oo ka tirsan gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee Soomaaliya waxaana wariyaha VOA ee jabuuti Ramadaan Muuse uga warramaya waxyaabaha lagu soo bandhigay kulanka
runtii kulankan wuxuu ahaa symposium ay qaban qaabiyeen Fitch oo ah wadamada afka Faransiiska ku hadlo ilaa 32 wadana anaga oo Soomaaliyeena waxaan lagu marti qaaday waan ka soo qayb galay waxa shiraadi aad u muhiim ah ka hadlaya sidii ay dawladahaasi ula dagaalamin lahayd musuqmaasuqa oo maaragtay waxaa sidoo kale shirku lagaga hadlayay wixii aragtiyo iyo aqoon ee la isdheeriya in la isdhaafsado. Waxaa lagaga hadlayay hababka wixii dhiman ee maaragtay loo mari lahaa, ee loo hagaajin lahaa, ee laysaga kaashan lahaa la dagaalanka musuqmaasuqa. Musuqmaasuqa runtii waa wax xun oo caalami ah oo adduunka oo dhan ka dhaca. Sidaa awgeed markaa runtii wax badan baa lasoo bandhigay, culimo badan baa ka hadashay, khabiiro dhinaca maaragtay musuqmaasuqa ka hadlay, waxaa lasoo bandhigay kaysas fara badan oo laga shaqeeyey, dowlado badan baa soo bandhigay intii waxyaabaha u qabsoomay iyo waxyaabaha ka dhiman. Marka waxaa sida aad iyo aad muhiim ah runtii faa'iido badan laga helay anaga Soomaali ahaana runtii organization-kaygu inkastuu maaragtay wax in yar jiro, runtii waxaanu keenay maaragtay so far wixii aanu qabanay ilaa hadda iyo halkaanu marayno annaguna waa ka faa'iidnay, annaguna warbixintii aanu qabnayna waanu u diray. Marka waxaa heysa aqoon iswaydaarsi aad iyo aad u qiimo badan.
Soomaaliya oo kale wadiganta carabka ku dhuftay dabcan maxaa la isodhan karaa faa'iido uga soo biirtay halkan oo aad maanta kula noqonaysaan dalkii?
Runtii Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada u baahan in musuqmaasuqa lala dagaalamo. Hay-adda iyaduna aqoon badan bay ka heshay. Waxaanu ka helnay aqoonta aanu ka faa'iidnay waxaa ka mid ah dowlad wanaagga, waxaa ka mid ah isbeddelka lagu sameynayo, waxaa ka mid ah baaritaanada sida loo sameynayo, waxaa ka mid ah aqoonta sida loo ururinayo, sida loo calaamadinayo heerka uu marayo musuqmaasuqu. Marka daatooyin fara badan iyo information baanu ka helay runtii.
Markaad eegto waxaa inta badan loo tiriyaa in musuqmaasuqu uu yahay waxyaabaha aadka u ragaadiyey horumarka gaadhi lahaayeen wadamada Afrikaanku, marka arintaas kale maxaad ka odhan lahayd?
Wallahi arintaas waa arrin aad iyo aad muhiima, waxaana loo baahan yahay inay awoodda ay ka timaado dadka maamulka haya ee weliba kuwa ugu sarreeya in laga wada shaqeeyo, waayo musuqmaasuqu wuxuu hagardaamiyaa dowladnimada, wuxuu la dagaalamaa qaranimada iyo dhismaha dalka, wuxuu curyaamiyaa caafimaadka, waxbarashada iyo ilaha dalka oo dhan. Sidaa awgeed waa in meel looga soo wada jeestaa. Waana arrin aad iyo muhiimida in arrinta hantida ummadda aan looga faa'iidaysan si gaar iyo shaqsiyad gaar. Marka waxa weeyaan runtii Afrikana way iminka saanu ka hadlaynay symposium-ka way u soo jeedaa. Marka waa dadaalayaan insha Allah.
Aad ayuu umahadsan yahay Khadar Axmed Diiriye oo u warramayay wariyaha v o ee Jabuuti Ramadaan Muuse. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Bandhiga v o a.
Barnaamijka Bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. xanuunka covid 19 ayaa kordhay dalka Britain marka la eego in muddo ah, iyada oo loo badinayo inuu yahay nooca Omicron, gaar ahaan nuqulkiisa BA.1 iyo weliba nuqulada kale ee dambe, sida uu xaqiijiyey xafiiska tirakoobka qaran ee dalkaasi Britain. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London nagu soo diray wariyaha v o e da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sida ay xaqiijiyeen xeeldheerayaasha caafimaadka Britain, dad gaaraya 998,800 oo qof oo degan guryaha caadiga ee dadweynuhu degan ayaa lagu qiyaasayaa inuu xanuunku ku dhacay toddobaadkan, halka toddobaadkii hore tiradaasi ay ahayd 983,900 oo qof. Waa markii ugu horreysa ee uu xanuunku kor u kaco toddobaad kasta tan iyo wixii ka dambeeyey dabayaaqadii bishii Maarso ee sanadkan. Waagaas ayuu xanuunku gaadhay heerkii ugu sarreysay wejigii nuqulka Omicron, noociisa BA.2. afarta mandaqadood ee boqortooyada Britain waxaa lagu arkay inuu xanuunku sii badanayo, inkastoo mandaqadaha Scotland iyo Welshka heerka uu u kordhayo aan weli xoog xadidan laga helin. xafiiska tirakoobka Britain ayaa jimcihii shalay sheegay in 70 qofba marka laga reebo dadka ku jira cusbitaalada, xarumaha dadka waayeelka ah lagu hayo iyo goobaha kale ee dadka lagu xanaaneeyo inuu qof iminka xanuunka qabo. marka dhinac laga eego waa tiro badan, sidaas oo ay tahay dhammaan xayiraadihii hore loo saaray dalka Britain si rasmi ah ayaa loo qaaday oo weli iminka waa ay maqan yihiin. Laakiin waxaad arkaysaa inay dad badani sitaan afsaabka, gaar ahaan markaad raacdo gaadiidka dadweynaha, cusbitaalada iyo goobo dowladdu leedahay oo adeega laga fidiyo markaad gasho. Mandaqada Welashka 75 qofba waxa uu xanuunku qaba hal qof, taasi waxa ay leegtahay in tirada guud ay tahay 4,500 oo qof. Koroka aan badnayn ayaana ku yimi iyadoo tiradii hore xanuunka qabtay ahayd 93,600 oo qof. Waqooyiga Ireland toddobaadkii labaad ayay tiradu kor u kacday 72,700 oo qof ayaana xanuunka laga helay, waana qiyaastan in 56 qofba mid ka mid ah uu xanuunka qabo, halkii toddobaadkii hore tiradu ahayd 24,300 oo qof. Dr Maxamed Caydiid Hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield ayaa iga waramay waxyaabaha iminka keenay inuu xanuunku kor u kaco.
Sababaha loo aanaynayo waxaa ka mid ah kow, nuqul cusub oo ka tarmay kii hore ee Omicron oo dabatan hore usoo sheegnay waraysiyadii hore in fayrasku uu mar walba tarmayo siiba xiliyada maaragtay waqti uu baxayo waqti kale usoo gelayo. Waxyaaba kale iyaguna maaragtay sababaya inuu bato ama kor u kaco maaragtay xanuunkani dadka uu saameynayo waxaa ka mid ah xanibaadihii ama xayiraadihii lagu xakameynayo xanuunka inuu faafo oo la qaaday. Dadkiio iyaga laftooda aada moodo markii warbaahintii aanay aada uga hadlin xanuunkan iyo maaragtay sida khatarta ah ee u fidayo, indhoweyd oo maaragtay warar kale ay warbaahintii aada u haystaan, siiba warbaahinta Yurub, siiba qaxuntigan dalka Ukraine iyo dagaaladan Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya oo aada runtii warbaahintu ay maaragtay baryahan ugu mashquushay. Marka waxyaabahaasoo dhan baa loo aanayn karayaa in ay maaragtay sabab u yihiin inuu xanuunku qaybo ka mid a dalkan United Kingdom boqortooyada midoobay Ingiriiska uu kordho.
Dhammaanba 4 ee Britain dadka qaadaya xanuunka COVID-19 noociisa Omicron, nuqullada BA4 iyo BA5 ayaa kor u kacay ilaa toddobaadkii dhammaaday 2 June ee sanadkan, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray xafiiska tirakoobka qaranka Britain. Dadka iminka xanuunka qaadaya ayaa u badan dadka da-doodu u dhaxayso 50 ilaa iyo 49 iyo ardayda dhigata fasalada 12aad. Da-yarta ilaa iyo 24 ah ayaa iyaguna uu xanuunku ku badan yahay. Ilaa bishan June 2 dadka da-doodu tahay 50 ilaa iyo 96 iyo dadka da-doodu ka weyn tahay 70 ayaa yaraanaya intooda uu xanuunku soo ridanayo. xanuunka COVID-19 Omicron BA1 waa nuqulkii sida aadka ah ugu fiday Britain bishii December ee sanadkii 2020 ilaa bishii Janaayo ee sanadkan. Xildhirayaasha caafimaadka Britain ayaa ka digay inay u muuqato inuu xanuunka COVID-19 sii fidayo bilaha soo socda, iyada oo 2 nooc oo ka mid ah daraasad la sameeyey bilowgeeda lagu ogaaday in aanu jirku si wanaagsan isaga difaaci karin. Abdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
halkaad uli dhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ku guuleystay inay xabad joojin kala dhex dhigaan beelo shaqaaqo hore ugu dhex martay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose, kuwaasi oo siyaabo kala duwan dad isaga kala dilay gobolkaasi. faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad.
mas-uuliyiintan oo ku guuleystay deminta colaad dhowaanaha ba ka taagneyd inta u dhexaysa diif iyo sidoo kale deegaanka garilley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ku guuleysteen inay isu keenaan 2 beelood ee dhowaanaha ba-aanooyinka qabiil ku dhex marayay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose, libaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya, kuwa maamulka jubbaland, iyo sidoo kale saraakiil ciidan iyo golo wasiiro ayaa u tegay deegaanka garilley sidii labada dhinac la isugu keeni lahaa. waxaana ay mas-uuliyiintan ku guuleysteen in labada dhinac ay isor keenaan isla mar ahaantaana ay xabad joojin dhex dhigan si meesha looga saaro faralkii la xiriiray aanooyinka qabiil ee ka sii soconaya deegaanadaasi. Wadahadallo ayaana ka furmay deegaanka Greenley ka oo labada dhinac la isugu keenayo si colaadda loo joojiyo, iyadoona dadka deegaanadaasi ay si weyn u soo dhaweeyeen wadahadallada ay garowdeen ka yihiin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. Xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa markii kulamada ay soo gabagaboobeen kadib warbaahinta la hadlay, waxaana uu faahfaahinayaa sida ay ku suurto gashay in xabad joojin ay dhex dhigaan labada beelood ee dhowaanahan aanooyinka qabiil ku dhex maraysay inta u dhexaysa Diif iyo Greenley.
Maanta waxaan u taaganahay wejigii koowaad ee nabadaynta gabagabadeedii. Waa hadal baa furmay gogoleed ee nabadeed ee lagu wada hadlo dadkii ay wax kala gaareen inay kuwada macnaha ku wada hadlaan, ku wada xaajoodaan, wixii labada dhinac ku kala maqan ay arrintaas ka wada hadlaan. Hadda waxaa la dhigay qorigii iyo colaadii ayaa meel dhigay, nabad baa la qaatay. Marka haddii la yidhaahdo bulshada ee odayaasha dhaqanka, waxaan rabnaa wax allaale wixii wada xaajooda ay wax ku kala qaadanayaan sida xeerka soomaalidu ahaan jirta inay wada hadlaan oo meel isugu geyn haddii la yidhaah. Annagana ka maamul ahaan korjoogtan ka noqon doonaa, howlaha ayaga baan u fududaynaynaa. Odayaasha dhaqanka iyagaa wada hadlaayo, diye iyo dhacaan waxay kala qaadanayaanna iyagun baa kala qaadan doona haddii la yidhaahdo.
Sidoo kale Xildhibaanshire ayaa fariin u diray guud ahaan dadka reer guuraaga ahi ee hawdka ku jira, isagoona ugu baaqay in nabadda ay qaataan isla mar ahaantaana dhankooda ay ka soo qayb galaan gogosha nabadeed ee fidsan deegaanka Greenley.
Haddii la yidhaahdo waxaan runaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, kuwii ee maqlay dhagtooda wax xun gaadhay, maanta dhagahooda inay maqlaan in la heshiiyey nabad la qaatay wejiga koowaad uu soo gabagabay maanta, loona gudbi doono wejiga labaad ee nabadaynta ah ee laisugu keeni lahaa labadii dhinac ay wax kala mareen, ay wax kala gaadheen, ee wax kala tabday, nooc kastaba hay noqoto, inaan meel isugu keenno ay wada hadlaan, halkaana uu ka yacni ku soo dhammaado, kusoo ilaado wax allaale wixii shaqaaqa iyo wixii la kala tabanhayay. Ilaahay idinkii taana waa dhacaysaa, laakiin maanta waxaan rabnaa wejiga koowaad inuu soo xirmay ee nabadaynta u joognay iyo xaaladaha u joognay inay ku soo dhammaadeen si guula, si is-afgarada, si wanaaga, si farxadi ku jirto ayay maanta ku soo dhammaatay.
Sidoo kale Xildhibaanshire ayaa ugu baaqay guud ahaan dadka Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan deminta colaadaasi, oo uu sheegay in dhibaato ay horseedi karayso dad badanna ay saameyn xooggan ku yeelatay.
Waxaan kaloo baaq u dirayaa dadka Soomaaliyeed inay nabadda ka shaqeeyaan. Nabad baa naas la nuugleh, waxaa la colaadii wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhisho, in colaaddu la iska daayo, nabadda aan keennay ee la qaato deegaanka iyo dalka oo dhan bay anfacaysaa. Nabad baa dalka yacni nagu wada deeqdaa, colaadii naguma wada deeqdo. Dadka Soomaaliyeedna baaqaasaan u diray, kuwa naga maqan, kuwa nala joogana waa kuwa nabadda isla qaadanay, maxaan ku raadaaye ee raali ka ah ee bulshada aan soo sheegana, maxaan ku raadaaye qayb weyn ka qaatay. Marka wejiga labaad baan u gudbaynaa ilaahay idinkii, intaasaan maanta rabnaa inaan ogeysiino dadka Soomaaliyeed.
Toddobaadyada lasoo dhaafay, laba beelood oo walaala ah ayaana qabiil ku dhex maraysay inta u dhexaysa Greenley iyo Diif ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoona haatan arrintaasi ay u istaageen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo u istaagay in ay colaadaasi damiyaan, iyadoona colaadan ay salka ku haysay arrimo la xiriira daaqa iyo deegaanka. Ayaa misana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland waxay sheegeen in ay ku guuleysaan in xabad joojin ay dhex dhigaan labada dhinac. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toos idinka imanaysa Washington. Haatan haddaan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u dirka horar, waxaa ka mid a maxkamad ku taal dalka Britain ayaa ogolaatay in dadka magangelya doonka ah loo wareejiyo dalka Rwanda ee qaaradda Afrika. Go-aanka maxkamadda ayaa kusoo beegmaya iyada oo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka soogalootiga ah ay wadaan olole looga hortegayo musaafuriinta dadkaasi loo gudbinayo Rwanda. Sida ku cad siyaasadda dowladda Britain, dadka sida sharci darada ah kusoo gala dalka Britain waxaa loo wareejinayaa dalka Rwanda, laakiin waxaa jira diyaargarow lagu qaadayo ilaa 30 qof kuwaasoo duulimaadka u horeeya raacaya ee u socda Ruwanda salaasada soo socota. Xogeeyaha arrimaha gudaha ee Britain, Brittany Battel, ayaa bogaadisay go-aanka maxkamadda, waxayna sheegtay in dowladdu ay sii wadayso qorshaheeda. Sidoo kale, ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa xukunkaasi ku tilmaamay war wanaagsan. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Kiskay iyo heeskii Ambiyo. Heeskaasi Ambiya ee uu nagu luqeynayay fanaanka Kaskay ayaan kusoo gabagabeynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa baahda laanta af Soomaaliga v o a. idan la sidaasiyo subax wacan wanaagsan.